a verdade é que é moi interesante que darlle visibilidade, que hai ocios e que estáis aquí os profesionales, como non, para poder axudar esa xente, porque xa o impacto da propia enfermidade e solamente a propia palabra no momento que hai este diagnóstico xa é moi duro, como para encima esos signos tan físicos, porque en moitos casos estas enfermidades suelen levarse pues, de forma interior e valo procesando, pero claro, eses signos a veces físicos que se externalizan como é no momento que hai esa pérdida de caída por ese tratamento, pues a verdade é que poder palialos e poder axudar a todas esas persoas que non seña tan impactante, de verdade os profesionais poñervos a merced desta xente e que tomedes como proxecto e como iniciativa pois poder axudar, pois a verdade é que é moi interesante.